ende xamais soñaras a súa morte, a súa ollada atónita, adestrada hora a hora na espera dunha alba sangrenta, mais a que custa crer que esta luz de verán será definitivamente a derradeira. Estes sons indecisos que organizan o día, unha canción de berce que o primeiro disparo virou en ladaíña. Ende xamais soñaras o estoupido do sangue, este esgallar de ponlas, sen tronada, baixo un ceu de marfín, e o espanto das coruxas, sen que asobía o lonxe o leñador. Tampouco el esperaba ser herói, o encostar en o a ti, só podía lembrar unha cantiga bella de Orfeón, un colo forte e morno de muller. Era extraño morrer contra unha árbore nacida para os chíos dos paxaros, o zoar do nordés, un gume que faísca, silandeiro, e ese lento luir a tecer mesa, leito de morte e amor, e a hucha dos recendos labrada polo pai.